Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, maijs klāt, bet mājā nekas nemainās ceturtdienās. No pulksten 18.30 Rādio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Kā vienmēr atbildam uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, mums tādu vesels krājums, līdz ar to neizlaidīsim arī pasaules hokeja čempionāta laikā šos raidījumus. Gluži vienkārši centīsimies atbildēt uz tiem, kas mums ir iekrājušies arī nākamajā un aiznākamajā nedēļā, kamēr pats es būšu Dānijā. Un tad nu ķeramies pie lietas, esam palikuši pie Filipa iesūtīta jautājuma pirms nedēļas, uz kuru nepaguvām atbildēt. Viņš raksta sekojoši. Saņēmām Rīgas namu pārvaldnieku rēķinu par martu. Ūdens patēriņa starpība 3,4 kubikmetri norādīta lielāka par patērēto 3,361 kubikmetrs. Mūsu mājā ir uzstādīti C-klases ūdens skaitītāji, kas paši nolasa rādījumus, un tad jautājums, vai ir jāapmaksā šāda te korekcija, adrese arī uzrādīta konkrēta Kurzemes prospekts 34.
Jā, ūdens skaitītājiem skaidrs, ka daudziem ir pretenzijas par to, ka viņiem ir jāmaksā par vairāk, nekā viņi reāli patērējuši. Un nu, šis stāsts ir pirmkārt saistīts ar jaunām tehnoloģijām, tātad jātiecīgā mājā ievieš nu, šīs jaunākās paudzes ūdens skaitītājs, kurus var pat attālināt nolasīt, tad nu, pēc būtības nu, cilvēkam ir pilnīgi pamatots pretenzijas, kāpēc viņiem ir jāmaksā vairāk. Tātad pirmais stāsts ir sekojošs, tātad attiecīgajā mājā ne visi bija nomainījuši savus ūdens skaitītājs, vieniem veci, otriem jauni, nu, bet tātad par laimi vienīgais dzīvoklis, kurš tātad vēl nodarbojas ar veciem ūdens skaitītājiem un uz kuru tika rēķināt viss šis ūdens, kurš tika lieki patērēts mājā, jo kā vienmēr mēs zinām, tad ūdens skaitītāja galveno nolas pie mājas ieejas, tad nu, šis viens dzīvoklis arī saprata, ka viņš nav gatavs par visu māju maksāt un nu, sev arī tātad, ielika jaunos ūdens skaitītājs. Līdz ar to ar šo brīdi Tātad tas noticis ir mēnesi atpakaļ, tātad attiecīgi mēs...
Jautājums arī pirms mēneša kā reiz uzdots.
Jā, tātad attiecīgi nu, šobrīd ir cita situācija un viņam vairāk netiek rēķināts šis nu, pārtēriņš. Un ja ir radies, kā te tagad raksta, divreiz vairāk pārtēriņš nekā nu, tātad ir uzrādījis ūdens skaitītājs, tad ir jātais mājas audits, un Rīgas nam pārvaldnieks ir saņēmis arī uzdevumu veikt attiecīgās šīs ēkas ūdens nu, skaitītāju attiecīgi pārbaud, jo nu, tad ir kaut kur blēdis, nu, jo tātad tikko ūdens skaitītāju apjoms pārsniedz 20%, kas ir virs, a šeit ir divreiz vairāk, nu tātad ūdens, mēs pēc fizikas likumiem zinām, tā uzreiz nevar pazust, ja, tātad viņam kaut kur
bielas nezūdamības
kaut
likums.
Kur ir jāparādās. Nu, tātad šobrīd jau administratīvā kārtā tiks attiecīgai mājai veikts audits, un tad arī atklāsies, kurš ir blēdis.
Nākamais Annas iesūtīts jautājums sekojošs. Kas vēl tiks sakārtots un labiekārtots Rīgā šogad, viņu interesē? Varbūt saistībā ar 100 gadu ir kāds papildus plāns, piemēram, vairāk sakārtotu parku, skvēru, bērnu laukumu. Diemžēl ir vēl daudz nesakoptu teritoriju un nepabeigtu projektu, jo īpaši rajonos tālāk no centra.
Tā ir taisnība, kad vairāk visi tie pasākumi notiek, ir īpaši 100 gadus, un ne tikai 100 gadus pasākumi notiek pilsētas centrā, un tur arī visvairāk cilvēku pulcējās, līdz ar to arī vislielākā slodze. Nu, izmantojot to iespēju, ka tā kā Rīga ir 300 kvadrātkilometru liela teritorija, tad nu, šis pilsētas centrs ir tā kā tāda viesistaba, ja pulcēšanās vieta, bet nu, rēķinoties ar to, ka mums arī citās apkaimēs ir nepieciešams veikt darbības, tiešām ir arī ļoti daudz priekšlikumu no apkaimu biedrībām, no dažādām, teiksim, sabiedriskām organizācijām, kuras izsaka savu uzskatu, nu, kā viņas redzētu tālāk šo darbu. Ko es varu piebilst? Nu, tātad, nu, tālāko galu sāksim. Tālākais gals varētu būt Vecmila grāvs.
Boldrāji.
Nu, es teikšu tā, vienā Daugavas labā krastā ir Vecmila grāvs. Tātad, tur ir milzīgas tās mežu teritorijas, pie jūra saucās, ļoti daudz cilvēku brauc arī tur staigāt. Un, nu, mēs šogad plānojam tur iekārtot jaunas šīs staigājamās takas, jau saucās veselības takas, tai dabas parkā pie jūra, tur īpaši daudz neizvērsīsies, bet tad tur ir attiecīgi arī, tur, kur to atļauts darīt, būs atsevišķi bērnu laukumi, divas autostāvvietas Mangaļsalā, divi, Mangaļsalas ielā divi un Mangaļsalas ielā 5A tiks iekārtots, lai būtu arī, kur atstāt automašīnas. Tas viss ir saistīts arī ar šo Eiropas līdzfinansējumu. Eiropa piešķir naudas, lai savās dabu kārtībā, nu, un attiecīgi cilvēkiem būtu iespēja kaut ko darīt. Es gribu uzsvert, ka, ja mēs runājam vēl pa Daugavas labo krastu, ejot drusku tuvāk centram, beidzot, mēs esam fināla stadijā par Aldaru parku. Ja mēs zinām, tad vecais Aldaru, nu, ražošanas korpuss, arī attiecīgais Aldaru tornis, kur alpinists trenējās un kur dažādi kliņškāpšanas arī mači notiek, tad viņš jau, nu, kā vēstures piemineklis ir saglabājis, bet apkārt esošā teritorija ļoti aizaugusi. Tātad Aldaru parkam ir tātad, nauda, ir sagatavots jau šis labiekārtošanas projekts, arī veloparks tur būs, nu, un attiecīgi šogad ir plāns viņu sākt. Domāju, ka nepabeigs viņu, pabeigs nākošā gadā būvniecības sezonā, bet tātad tur ir paredzēts gan tās atbalsts sienas tam tornim un tam kalnam, uz kur tas tornis atrodas, kāpnes tur, žogi, celiņi, nu kā parasti viss parkam nepieciešamais solīt pa solītim. Tas ir tāds labs pasākums. Es gribētu ko vēl piebilst, tātad, nu, ja ejam, nu, tātad uz otru pusi, tas ir Bolderāji, otrs gals, Daugavai otrā pusē, mums ir viens svarīgs arī objekts, tur papildus jau tām pludmalēm, kas ir Bolderājai vakar buļos, tas ir šī zilā karoka pludmals, tātad ir vēl Bolderājā karjeras, tāds ūdens karjeras liels izveidojies, un tur attiecīgi jau pagājušo gadu sākās labiekārtošanas darba, lai tur var peldēties, nu, attiecīgi arī atpūsties, tad šogad ap šo Bolderāju karjeras labiekārtošanu piebraucamais ceļš, arī automašīnas stāvvieta, bez kuras mēs neiztiekam, nu, tā ir tāda būtiska lieta, nu, ir bērnu rotaļlaukuma arī Bolderājā garā ielā, vēl tur ir attiecīgi 4 bērnu laukumi tur ir paredzēti. Tad, ko es vēl varētu piebilst, ja mēs runājam par citām pusēm, nu, tātad otrā pusē Ķengaraks, kā mēs to varētu teikt Rīgai, nu, tur ir šī Daugavas promenāde turpināta, tur ir attiecīgi Pļaunieku un Ķengaraga apkaimēs arī bērnu laukumi, nu, vēl gribu piebilst, ka īpašs objekts mums, pa ko mēs kritiku saņemam, tas gan ir tu centram, tas ir Ģertrūdes Daugavpils ielas tunels, ko grafiti, nu, ir apzīmējuši jau pa 3 reizēm, un tur būs iespēja šobrīd viņu tīrīt un savest kārtībā, un viņš izskatās diezgan pabriesmīgs. Es gribu teikt, ka vēl, ko var piebilst, nu, ir skatu platforma pie Jugles ezera, Strazdmuižas apgaismojums, nu, tā tad vesels lērums
plāns ir
būt citu dažādu objektu, un attiecīgi, ko es gribētu pie tā visu piebilst, ir tas, ka tas ir saistīts bez šaubām ar naudu, ar iespēju to visu realizēt, daļa naudas nāk no Eiropas fondiem, kur ir šie zaļā domāšana, daļa naudas nāk no Rīgas domas budžeta.
Vēl pirms pauzes uz vēl vienu jautājumu, ko iesūtīs ir cilvēks ar segvārdu kvalitatīvs ceļa segums. Par 4 ielām, kad tiks ieklāta jauna asfalta virskārta Gaiļazara ielā, kur katastrofa ne iela, Hipokrāta ielā, Ulbrokas ielā atsevišķos posmos, bet vēlams visu ielu, un Katlakalna iela. Šajās ir daudz iesēdumu, daudz veco lauzumu vietu, kuras iegrimušas nelīdzenas komunikācijas un tā tālāk. Par bedrīšu lāpīšanu nav runa, tur neesot ko lāpīt, bet jāieklā jauna asfalta birskārta.
Nu, iespējams, ka nav ko lāpīt, bet jāsaka tā, ka nav mums tik daudz līdzekļu, lai mēs, mums Rīgā ir kopā 1500 kilometru, šis ielas segums, viņš tiešām ir kritiskā stāvoklī, daudzās vietās pirmkārt tiek laboti šobrīd tie ielas segumi, kur sabiedriskais transports ļoti intensīvi brauc. Ja iet runa par šīm ielām, tad te ir viens stāsts, ka 18. Gada budžetā nav plānots kapitāls, tātad šī asfalta seguma atjaunošana. Vēl vairāk grib teikt, ka šis Gaiļazara ielas rajons ir saistīts ar jaunu vien dzīvojamo projektu, kur realizē privāts investors. nu, kurš tā tad parāda sevi arī attiecīgi šīs ielas seguma atjaunošana, iet runa pa Gaiļazaru ielu konkrēti. Nu, jau ņemot vērā to, ka tur vairākas dzīvojamās mājas tiks izbūvēt šobrīd, kur brauc arī smagā tehnika, nu, nebūtu loģiski vienlaicīgi arī veikt kaut kāds asfalta darbs, viņam tas par papildus pienākumu par pārējo. Nu, tātad ziemas laikā vispār tur nevarēja, tur ir pagaida asfalts daudzās, nu, tais plīsumos vai bedrītēs ielikts. Nu, tajā līmenī, lai nodrošinātu transportu tādu, kurš neapdraud kustību, tādu, tas viss tiks savas kārtībā, bet, nu, soli pa solim, nu, katru gadu ap 20 miljoni eiro doma novirza šīm visiem projektiem, plus es jau gribu piebilst to, ka šogad ļoti daudz aiziet domas naudas tiem Eiropas fondu līdzfinansējumi, ir 3 gadi līdz šīm Eiropas fondu projektu noslēgumiem, līdz ar to tā daļa, arī līdzekļi, kas ir papildus, tie tiek, nu, tajās 15 vai 20 vai 25% ietvaros, kas ir nepieciešami Eiropas fondiem kā domas līdzfinansējums, viņi tiek novirzīti šiem lielajiem projektiem.
Bet Tulbroks iela, Katlakalna iela, kādos tālākos plānos gaļas ar ielu, ne šogad, bet nākam, kad aiznākam, kad ir?
Es domāju, ka visas tās ielas, kurās iet sabiedriskais transports, viņas ir jāpārfrezē un jārada pa jaunu. Jautājums ir, cik no ātri mēs pie šī rezultāta nonākam, tas ir saistīts arī ar šo būnieku kapacitātu un spējām, jo, kā mēs zinām, nu, šodien ir liela problēma arī ne tikai atrast kvalitatīvus, nu, šos izpildītājus, bet arī, nu, tieši konkrēti nesti atbildību, jo tās tie celtnieki, tiemžēl, ir liela daļa aizbraukuši prom.
Mums neliela pauzīte tagad, un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā vai tieši otrādi nenotiek, un tad šo te jautājumu saņemšanas secībā tie arī tiek uzdoti un Egīla jautājums kā nākamais, diezgan apaļš cipars, 2200 šis jautājums visā raidījuma vēsturē. Liels paldies, ka doma sniedz iespēju senioriem pensionāriem braukt ar sabiedrisko transportu bez maksas, tā raksta Egīls, bet sabiedriskā transporta maršrutu un kustību saraksti pieturvietās ir piestiprināti tik augstu, kā ar vāju redzi nav iespējams saskatīt sīko druku. Atsaukstumā ir novietota pasažieriem nesvarīga informācija, nu un tad ierosinājums vajadzētu novietot sarakstus maksimāli 1,5 metra attālumā no zemes, bet ja to ir daudz, tad pat zemāk. Vieglāk ir pieliekties nekā kāpt uz miskastēm, kas atrodas turpat, un tad Egils arī pieņem, ka ne viņš viens tā uzskata.
Jā, Egil, Rīgā ir aptuveni 2000 pieturvietas, un katra jāvērtē atsevišķi. Ir ļoti noslogotas pieturvietas, kur saraksti ir izvietot visās nu, pieturvietas pusēs, un pieturvietas stabu pusēs, un no augšas līdz stabu apakšai. Tādējādi šajās pieturvietās iespējams mainīt sarakstu augstumu ir diezgan ierobežot. Tāpēc, lai saprastu vai aprakstīto gadījumu var izsināt, jāsaprot, par kuru konkrētu pieturi runa. Un pieturvietas, kā es teicu, ir daudz. Un manuprāt būtu labi, ja Egils pa bezmaksas Rīgas satiksmes telefonu, tas ir 8019, tas ir diennakts bezmaksas Rīgas satiksmes telefons, par šo telefonu arī informēt, pa kuru konkrēti pietur vieti nu, viņš ir uztraucies, un tad attiecīgi speciālisti novērtētu, vai tur ir iespējams, tiešām es pilnīgi piekrītu, ka šādas situācijas var izveidoties, bet kā jau minēju, ir iespējams arī tā, ka tur ir lielā tranzīta pietur, un stabam, nu tad jārok vēl viens stabs.
Tas varbūt no tā atkarīgs, cik garš tas pats licējs ir to saraksti. Ja viņš ir divmetrīgs, nu tad viņš pēc sevis pielāgo. Nu, vai kaut kāda standārta maz eksistē.
Es domāju, ka būtu labi, ja zināt konkrēti pieturvietu.
Nauris nākamais raksta, regulāri pārvietojos ar pirmo tramvaju un nevienu reizi neesmu manījis jauno tramvaju šajā maršrutā, kuros maršrutos tiek laisti tramvaji ar zemo grīdu. Es gan tā kā pats arī esmu redzējis šo te pirmā maršruta tramvaju, tad nepiekritīšu Naurim, kad nebrauc brauc un daudz.
Tā ir liela loterija, ja Naurim ir izdevies dzīvē, nu, regulāri braucot ar šo pirmo tramvaju, neredzēt zemās grīdas tramvaju, nu, tad tas ir diezgan unikāli.
Varbūt viņš ar vienu reisu brauc regulāri tieši to, kas nav zemās grīdas tramvaju.
Nu, bet reāli ir tā, ka zemās grīdas tramvaju apkalpo pirmo, divus maršrutus, pirmo un 11. attiecīgi nu, viņi arī tehniski pielāgoti. Viss kopā uz šodien kopā ir mūsu saimniecībā 26 zemās grīdas tramvaja sastāv. Tātad, lai apkalpotu tikai vienu līniju, nu, tā kā agrāk bija sastā līnija, sastā tramvaja līnija no centra līdz Juglai un ceturtā līnija, kas gāja no centra attiecīgi uz Imantu, šodien ir viena tā pirmā līnija, kas nu, tātad ir gara, viņa brauc no viena gala līdz otram, un lai šajā līnijā kopā tātad ir 28 tramvaja sastāv. Tātad, ja mēs gribētu, ka tikai, nu, brauc tikai zemā grīda, tad tur vajadzētu 28 zemās grīdas tramvajiem būt. Kā minēja, šobrīd saimniecībā kopā ir 26, un vēl ir mums 11. Maršruts. Tā labā ziņa ir tāda, ka mēs līdz šī gada beigām saņemsim 20, tos, kad Rīgas satiksme ir pasūtījis 20 nu, jaunas sastāvs, kas nu, varētu mums nodrošināt praktiski visus 11. Un 1. Maršruta tramvajas kā zemās grīdas tramvajas, tad tas skaits varētu praktiski tuvoties jau nepieciešamajam. Bet šodien jāsaka tā, ka pēc tā grafika, kas ir nu, salikts, piemēram, 1. Maršrutam, ir tā, ka nu, varbūt ne absolūti precīzi, bet tātad iet divi jaunie tramvaji, viens vecais. Divi jaunie, viens vecais.
Katrs trešais ir vecais.
Jā, nu tātad tu Naurim tad ir iznācis vienmēr nokļūt uz to trešo.
Nākamais jautājums, ko iesūtījusi Lūcija. 2016. gada 17. maijā Nils Ušakovs savā Facebook kontā bija ievietojis sekojošu ierakstu. Tā izskatīsies veloceliņš, kas savienos Imantu ar Daugavgrīvu. Pēdējie šķēršļi būvniecība ir noņemti, viss ir atrisināts. Nākamgad pavasarī sāksim būvēt un rudenī pabeigsim. Tās acīm redzot ir tā citāta beigas, nu un tad Lūcija raksta, ka nu jau ir 2018. Gads un vai šādu ierakstu nevajadzētu uzskatīt par pilnīgu dezinformāciju. Būtiskā gan laikam atbildēt, kāpēc tur nekas nenotiek un kad notiks?
Nu, laikam Nils Ušakovs bija pārāk optimistisks savā izpausmē, ko viņš veica Facebookā, jo, nu, ja ņemam tiesisko kārtību, tad lai izbūvētu veloceliņu, kas ir publiska infrastruktūra, nu, tā tad ir jāsaņem vai no piekrišana no esošiem zemes īpašniekiem privātajiem, nu vai no viņiem tā zeme jāatpērk, nu attiecīgi novērtējot un reizēm arī tie īpašnieki nemaz nepiekrīt par to novērtējumu cenu pārdot, tad tas ir tāds garāks stāsts, kur ir jāpieņem atsevišķi lēmums, nu kas rezultēs to, ka nevienmēr tās ieceres realizēs tik ātri, kā viņas gribētu. Bet pozitīvā ziņa ir tā, ka nu, šis projekts nav apstājies, jeb nolikts plauktā, un jāsaka, ka mums fināla stadijā šobrīd ir nu, viss šis tehniskais projekts, vismaz īpašuma attiecības ir atrisināts, kas ir viens no lielākiem nezināmajiem, ka tu realizē šādu projektu. Nu, un attiecīgi tas projekts ir saistīts, nu, ja mēs skatāmies tādā praktiskā izpratnē, tātad viņš ir saistīts ar savienojumu ar Jūrmalas veloceliņu, nu, kur jau viņš šobrīd no centra var braukt uz Jūrmalu, nu, tātad tu varēsi pagriezties pie Anniņa Mojušas bulvāru, nu, paņemt tātad pa kreisi, ja pa labi, kā tas atbilstoši vajadzībā ir, un attiecīgi tā trasa šķērso gan Imants, Lāčups, Kleistus, Pilvas pļavs, tātad arī Boldarais un Daugavgrīvas apkājums, lai aizbraukt līdz jūrai. Tas kopā tas veloceliņa garums ir 11, tas ir 12 km. Un attiecīgi viņa virzās, nu gan tur pa mazo gar Kleistu, mazā Kleistie, lielā flotes parāds, pat tas ir viss, kas ir Boldarais galā. Nu, un attiecīgi mums ir plānā, ka es domāju, ka mēs neizbūvēsim viņu arī šogad, jo tiešām tas projekts ir tikai fināla stadijā, bet šogad viņi noteikti nu, sāks konkurs par būvniecību, tiks izsludināts jūnijā. Nu, tā tad, ja celtnieki nestrīdēsies, ja būs arī attiecīgs piedāvājums, tad, ja jūnijā ir būvniecības konkurss, nu, tad, ņemot vērā mēnesi, kas jāgaida vai ilgāk, kamēr noslēdz līgumu, tad jūlijā, no augustā varētu sākties jau konkrēti zemes darbi, būvniecības darbi. Nu, darbi izpildi šādam 12 km velo celiņam pēc būvnieku prognozēm ir kāds 6 mēneši.
Nu, tas, ziemai nepagūt.
Tas nozīmē, ka nepagūsim, mēs noteikti to turpināsim būvēt vēl 19. gadā, bet pozitīvi ir tas, ka šis projekts tiešām tiks realizēts, un manuprāt, tas ir iegūms.
Jūs mums kādu virzību šogad varētu būt, ka sāksies arī. Un kamēr vēl mums nedaudz laiks ir uz vēl vienu Lūcijas jautājumu atbildēsim. Kāpēc jau vairākus gadus ir slēgts gājēju ceļš uz Zemitānu tilta abos virzienos Čaka ielas pusē?
Lūcija, gājēji no Purciem, ja nāk, tad gan no Ieriķa ielas, gan no Braslas ielas, gan arī no Dzelzavas ielas, nu, pa tām ietvēm var nokļūt uz vienu no tilta ietvēm. Tālāk pa to tilta ietvēm līdz kāpnēm, kas atrodas aiz dzelzceļa pie Zemitānas stacijas, un kur ir viņas arī aprīkots ar to bērnu ratiņu nobrauktu. Ja mēs runājam, kāpēc tikai vienā pusē tiltam viņas ir, viņas arī pat no padomju laikiem projektā bija paredzēts tikai vienā pusē, jo otrā pusē ir tā saucamā tehniskā ietve, kuras platums vietām, kur tas kontakttīkls stab, ir tikai pusmetrs. Nu, un jaunās prasības, nu, ja tur tu brauc ar ratiņiem, ja ko tu vienkārši pa to pusu tu nevar pat īsti izlīst cauri tam. Un tāpēc šis tehniskās ietves platums, arī neatbilstot nekādiem šobrīd normatīviem, ja viņš ir ciet. Nu, jo mums vienmēr kāds uzskata, ka nu, viņa tiesības tiek diskriminētas, viņa nekad nav bijusi paredzēta kā ietve, bet kā tehniskā apkalpošana, nu, kurai būtu nepieciešams piekļūt tām margām. Tagad, kad Daugava, nu, kad, teiksim, gatavo visu šo arī Daugava stadionu, Deglava tiltu, arī šo te Zemitānu tiltu, tālāko remontu darbu programmu, nu, tur ir paredzēts, kad labosim kapitālu, tāpat kā salu tiltu, labosim Zemitānu tiltu, tad, nu, tad šā ietu no tehniskās varētu kļūt par attiecīgi jau gājējiem piemēroto, bet tur ir tad nepieciešām pilnīgi pārveidot to, nu, to daļu, lai viņi būtu atbilstoši platāk.
Ir gads, kad tiks remontēts Zemitānu tiltu, zināms?
Nu, viņš mums ir rindā, mums tagad ir no lieliem tiltiem Vanču tilts, pēc salu tilta nākamgad, paralēli mums iet, tagad tā kā Daugavas stadionu rekonstruē, ir Deglava tilts, nu, pēc Deglava tilta, es domāju, ka tas aptuveni pēc 2 gadiem.
Nu, ar to mums šoreiz jābeidz. Tiksimies Radio SVH ēterā arī nākam nedēļ par spīti tam, ka es pats nebūšu Latvijā, bet turēšu īkšķus par hokeju čempionātu. Mums ir daudz jautājumu iekrājušies. Atbildēsim tātad uz visiem tiem ierakstā pēc iespējas. Turpiniet sūtīt, tad jau atkal pēc pasaules hokeju čempionāta. Māja otrā pusē ķersimies klāt tiem, kas būs sasūtīti pa nākamajām 2 nedēļām. Šai reizei tas viss un tiekamies ēterā pēc nedēļas. Atā.